Тарих вақиялары, 2-нче қысым, 24-нче бап. Йоаш падиша алғанда 7 яшында еді. О, Иерусалимде 40 йыл девамында падишалық етті. Оның анасы Бер-Шева шерінден олған Цивия. Йоаш рухани Йехоиада сақ олған бұтын күнлерінде Раббының огінде доғыру ішлер япты. Йехоиада оңа 2 апай алып берді. Олар Йоашқа оғлан ве қызлар доғдылы. Бұндан соң Йоаш Раббының сарайыны түзетмеге юректен істеді. О, руханилерні ве левилилерні топлап, оларға бойле деді. Ехуда шеерлерні кетіңіз. Аллаңызның евіні түзетмек үчін кереклі күмішні ер ел епсі ісраилілерден топлаңыз. Ем бұ ішні тез-тез япыңыз. Амма левилилер ашықмады. Падиша оларның башлығы Йехоиаданы чағыртты ве ондан. Не үчін сен левилилерге Иерусалимден ве Ехудадан бергі топлап кетірмеге бұйырмайсың, деп сорады. Раббының қолы Муса ве бұтын джемаат бұ бергіні шатлық чадыр үчін Исраилілерден топламаға бұйырдылар. Ярамаз Аталия ве оның оғыллары есе Алланың евіні боздылар. Раббының сарайындаки азиз шейлеріні бал пұтлары үчін ішлеттілер. Падиша бір сандық япмаға бұйырды. Шу сандықны Раббының сарайы қапысының тышында қойдылар. Соң Ехудада ве Иерусалимде Раббыге бергі кетірмеге хабер еттілер. Алланың құлы Муса бұ бергіні Исраилілерден топламаға сахрада бұйырды. Халқ башлықларының епсі ве бұтын халқ пек қуандылар. Олар келіп сандыққа пара ташыладылар ве сандықны толдырдылар. Левилілер сандықны падишаның ярдымжыларына кетіргенде, олар сандықтаки күмуш чок олғанını көргенде, падишаның кәтібі ве баш руханиның ишанчылы ярдымжысы келділер, сандықны бошаттылар, соң сандықны кене ерне койдылар. Күн-күнден бойле яптылар ве пек чок күмуш топладылар. Падиша ве Йехоиада шу параларына Раббының сарайында хызмет еткен ішчілерге бере еділер. Бұ пара Раббының сарайыны түзеткен ташчыларға ве дүлгерлерге қазанч еді. Раббының сарайыны пекіткен демірджілерінің ве бақыр ішлеген ішчілерінің қазанчы да еді. Ішчілер чалыштылар ве оз қолларынен түзетуіні бітірділер. Олар Алланың сарайыны керегі кібі түзеттілер ве оны пекіттілер. Ишны битырып, олар падиша ве Йехоиадаға қалған күмішлерні кетіріп берділер. Шу парадан Раббының сарайы ічін сауытларыны, ибадет сауытлары, бұтынлі яқылажақ құрбанлар ічін сауытлар, табақлар ве башқа алтын ве күміш сауытларыны яптылар. Йехоиаданың епсі күнлерінде Раббының сарайында бұтынлі яқылажақ құрбанларыны ер вақыт кетіре еділер. Йехоиада қартайды ве яшайышқа тойып өлді. О, өлгенде 130 яшында еді. Оны Дауд шерінде падишаларнен берабер дефне еттілер, чүнки о, Исраилде Алла ве оның сарайы ічін яхшылық япқан еді. Йехоиаданың өлімінден соң, Йехуданың башлықлары келділер ве падишаның огінде бел боктілер. Падиша оларны динглеп башлады. Олар бабаларының Алласы олған Раббының сарайыны қалдырып, Ашара путына табын материклеріне ве башқа путларға табынып башладылар. Шуха баты ічін Алланың ғазабы Йехудаға ве Иерусалимге түшті. О, оларны Раббыге қайтармақ ічін пеғамберлеріні ебере еді. Пеғамберлер халқыны тенбейледілер, ләкін халқ құлақ асмады. Алланың руху рухани Йехоиаданың оғылы Зехарияны қаплады. О, халқының огінде бір төпеде тұрып шойле деді. Алла бойле дей, не үчін сіз Раббының емірлеріне қаршы чықасыңыз? Сізлер оңмассыңыз, сіз Раббыны қалдырдыңыз, шоның үчін Раббы де сізні қалдырды. Соң Зехарияға қаршы фітне яптылар ве падишаның бұйырғанына көре, Зехарияны Раббының сарайының азбарында ташлармен ұрып өлдірділер. Йоаш падиша Зехарияның бабасы Йехоиада оңа япқан яхшылықны хатырламады ве оның оғылыны өлдірді. Зехария оле ятқанда исе Раббы бұны корсын, весені жазаласын, деді. Бір ел кечкен соң, падишаға қаршы Арам ордусы келді ве Йехудаға ве Иерусалимге кірділер. Олар халқының епсі башлықларыны өлдірділер ве бұтын алған ғаниметлеріні падишаға Дамаскқа еберділер. Яхудалалар, бабаларының Алласы Раббыны қалдырғанлар үчін, Арам ордысы күчік бір орды олып келді, ләкін Раббы оларның қолларына пек бұйық ордыны берді, ве олар Йоашны жазаладылар. Арамылар кеткенде, олар Йоашны пек ағыр хасталыққа қалдырдылар. Йоашның қызметчілері оңа қаршы фітне яптылар, ве рухани Йехояданың оғылының қаны үчін оны ос төшегінде ұрып өлдірділер. Йоаш өлген соң оны Дауд шерінде дефін еттілер, ләкін падишаларының қабырынде дефін етмеділер. Оңа қаршы фітне япқанлар шулар еді. Аммонлы қадын Шимиятның оғылы Завад, ве Муавлы қадын Шимритнің оғылы Йехозавад. Оның оғыллары аққында, оңа қаршы чоқтан чоқ олған сөзлер аққында, Алланың сарайыны түзеткені аққында, падишалар китабы аққындаки изаатта бойле язылғандыр. Оның еріне оғылы Аматия падиша олды.